атын неген ағиықтай таң алдында сілкініп қарлышыңның қаранындай түлеген елеге саудай ауыздығын шайнаған қызда ауылда көкпар тартып ойнаған